Reviżjoni fit-tmexxija tar-Reserv Bank fl-Awstralja, il-Prim Ministru Awstraljan jiddefendi l-klim tal-vuċi indiġena proposta fil-Parlament, mistennija riforma fis-sistema ta' diżabilità nazzjonali u fl-isport titħabbar il-mewt tal-ex player internazzjonali Malti Seminical. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Se jitwarbu s-setat ta' Reserv Bank mill-li jissettja ir-rati tal-imax u minn flok se jimbidel minn bord ta' esperti fil-qasam tal-finanzi. It-teżurier federali Jim Chalmers ser jagħmel reviżjoni kbira fir-Reserv Bank fl-ewwel reviżjoni formali mis-snin 90. L-ekonomista Chris Richardson għal Channel 9 li id-deċiżjonijiet ta' Reserve Bank għadd ma kienu daqshekk importanti għan nies fl-Awstralja. Huwa spjega għaliex dan il-mudell ta' governanza ser itejjeb id-deċiżjonijiet tar-rati tal-imax.
The key for Australians is interest rates, and we will have people better in interest rates helping there. So we'll have the right people doing the right jobs. It's been a tough time, not just for the Reserve Bank, but everybody with all the ups and downs of COVID and more recently. This brings this important institution into the modern day with what the rest of the world is doing.
Il-Gvernatur ta' Reserve Bank, Philip Lowe, intant jgħid li huwa ippreparat li jibqa' ma' Reserve Bank jew jitlaq jekk ikun mitlub imma jaqbel ma' l-bidli tippjanati li tħabbru l-bieraħ mit-Teżurier Federali. L-Oppożizzjoni tgħid li qed taħdem mill-qrib mal-Gvern Federali u taqbel mal-maġġoranza tal-ftehim is-suġġerit tar-reviżjoni tar-Reserve Bank. Imma l-kellimi fl-Oppożizzjoni Angus Tyler qal lill-ABC li għadhom ma laħqux ftehim. Ftehim sħiħ dwar il 51 rakkomandazzjoni li saret mill-panel ta' reviżjoni.
We're working through the recommendations. We will do it in a spirit of bipartisanship. We were disappointed, I have to say, Michael, that the first two appointments that have been made by the Treasurer, he completely ignored the recruitment process, the merit-based rigorous process that's laid out in the review. So we do think it's important. If the government is going to say it supports the recommendations of this review, it walks the walk, it doesn't just talk the talk.
Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese iddefenda il-klim tal-vuċi indiġena proposta fil-Parlament u warrab il-biżgħat ta' possibilment sfidi mill-qorti għolja. Il-Prim Ministru qal lill-2SM f'Sydney li il-prospetti li każijiet jittellgħu quddiem il-qrati minħabba il-klim tal-vuċi proposta kienu eliminati minn esperti għolja tal-liġi kostituzzjonali fl-Awstralja.
This is a legally sound proposition. It makes it very clear that Parliament's in charge. So there's no obligation, and there's certainly not an obligation on the government to agree.
Well,
to the voice, there is though the provision for the voice to be heard, for at least the views to be put.
Il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta ser iressa liġi biex tirregola l-attività kummerċjali marbuta maż-żarmar ta' ċerti strutturi u l-ħoss tal-mużika qawwija waqt il-purċissjonijiet li jsiru fil-Belt Valletta. Dan qed isir wara li l-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira li spiċċata għaddejja minn qalb imwejjed siġġijiet u tinet waqt li l-pellegrinaġġ tad-duluri sar fl-isfond ta' speakers b'mużika għolja u għajat kif ukoll storbju u mużika għolja li kienet tistema ġewwa l-knejjes waqt is-seba' visti. Il-Ministru tal-Iskema tal-Insurance ta' Disabilità Nazzjonali fl-Awstralja għamel diskors fejn ta' indikazzjoni ta' riforma fis-sistema ta' Disabilità Nazzjonali. Il-Ministru responsabbli minn din l-iskema bil-xort inassikura li l-kull wieħed minn 5 Awstraljani li jgħixu b'disabilità li l-iskema se tibqa għaddejja. Imma qal li s-sistema għandha bżonn bidliet minħabba l-ispejjeż żejda u n-nuqqas ta' effiċenza. Is-senatur ta' Northern Territory Jacinta Price inħatret il-Ministru tal-Awstraljani Indiġeni fl-Oppożizzjoni. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni Peter Dutton ta' din l-aħbar waqt li għamel tibdil fit-tmexxija tal-Oppożizzjoni. Jacinta Price tgħid li hija grata ta' din l-opportunità u se tagħmel dak kollu li tista'.
I have worked hard over many, many years to affect change in an area that I'm deeply passionate about. Throughout my life, I've understand the trials and tribulations of those that are nearest and dearest to me, and I will continue to fight for those, for our marginalised Australians going forward, and I'm very grateful again for the opportunity to do so within this portfolio.
Il-Ministru tal-Affarijiet Interni Claire O'Neill tammetti li s-sistema tal-migrazzjoni fl-Awstralja hija infarka u mhix tagħti riżultati pożittivi. Claire O'Neill tgħid li rapport dwar is-sistema tal-migrazzjoni u l-viża fl-Awstralja li kien ikkummissjonat is-sena l-oħra ser ikun ippubblikat qabel il-Budget Federali ta' Mejju. Hija qalet lill-ABC li l-esploitazzjoni tal-migranti fl-Awstralja qed issir kwistjoni kbira.
This problem is significant for the country, and it certainly mandates the government taking action. I think we do need to look at the way that the migration law is facilitating exploitation. So Minister Andrew Giles has been going through a very extensive consultation process.
L-isport tħabbret il-mewt ta' l-ex-player internazzjonali Malti Sami Nikel huwa kellu 88 sena. L-ex-player ta' Sliema Wanderers kien id-debutta mat-tim nazzjonali Malti fl-ewwel logħba nazzjonali uffiċjali fl-24 ta' frar ta' l-1957 kontra l-Awstrija. Matul il-karriera tiegħu huwa lab 7 darbiet bil-flok ta' Malta u skorja 2 goals. Fuq livell ta' klab, Nikel lab ukoll għal Zebbuċ Rangers iżda jibqa' infakkar b'mod speċjali. Għall-karriera twila ma' Sliema Wanderers magħhom huwa lab 135 darba fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni bejn l-1952 u l-1964 u skorja 80 gowl. Sam Nikel lab ukoll 23 logħba u skorja 8 gowls fl-FA Trophy u darbtejn fil-kompetizzjonijiet Ewropej. Nikel kellu karriera ta' suċċess fejn rebaħ 5 kampjonati ma' Sliema Wanderers kif ukoll 3 edizzjonijiet tal-FA Trophy, 3 edizzjonijiet tal-Kassar Club u 6 edizzjonijiet tal-Xikluna Club. U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth u f'Canberra ta' imdaq xejn imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Hobart, f'Wollongong u f'Sydney u possibilitajiet ta' ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne, f'Newcastle, f'Brisbane, f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa il-21 jum tax-xahar ta' April tas-sena 2023.